Tot la versetul 21 din capitolul 3, care zice: apoi a făcut Domnul Dumnezeu lui Adam și femeii lui îmbrăcămintea în piele și l-a îmbrăcat. Și i-a îmbrăcat. Și sunt câțiva dintre părinți care zic că era chiar îmbrăcămintea din piele. El a făcut îmbrăcămintea în piele, dar majoritatea zic că se poate să fie fost chiar îmbrăcămintea în piele. Eu am gură de aur care în general îi place să... Dar nu, se numele Tatălui și-o Fiului. Numele Tatălui și-o Fiului și-o Sfântul Duhului. Sunt eu un gură de aur care în general îi place să meargă pe înțelesul literar al textului și el zice că, da, cred că era încălzită de piele, dar pe de altă parte cei mai mulți de părinți zic în frunze cu Ișmeu de al Ionului și alții. Zic, bine, dar puteți să vă imaginați că Dumnezeu a creat câteva animale și... Nu? Adică cum? Când încă nu era moarte, încă nu era moarte. Chiar dacă moartea intrase în lume, dar încă totuși nu murise nimeni, Adam nu fusese și alte cer, nu fusese răscoș din rai, Dumnezeu ia câteva animale, le taie, le descoaie de piele și...
Acum a făcut pământ cu nimic, putea face și piele.
E, lasă acum. Nu, înțelesul e altul. Înțelesul e altul că piele și nu știu ce. Și majoritatea sfinților, dar și învățătorilor toți, este aceasta, că unii zic așa, unii gnostici mai ales zic, ceea ce aveau până acum, nici nu prea avea trup, ei gnostici, gnostici sunt niște eretici. Ceea ce aveau până acum nu prea avea trup și acum îl îmbracă în trup muritor, grosier și nu știu ce. Ortodoxia zice așa, omul era îmbrăcat în trup, într-un materialnic, dar acum acest trup materialnic care era subțire, fin, era, avea alte calități decât îl știm noi acum, se îmbracă în trupul acesta grosolan, adică devine materia grosolană, bădărană, muritoare, excretoare, nu știu cum să mai zic, deci înmulțitoare, așa, toate aceste calități care până acum calități sau nu știu, dar poate că nu sunt calități pe care trupul omenesc material din rai nu le avea, nu le avea. Despre asta e vorba și majoritatea părinților aici insistă și așa e. Deci acolo nu e vorba nici un animal tăiat de Dumnezeu și belit și după aia omul îmbracă, nu știu ce, nu, nu. Și faptul că zice haine de piele și putea să zic că și îmbracă niște, nu știu cine știe, să găsesc alte formule pentru trupul acesta, dar faptul că Dumnezeu folosește cuvântul acesta sau că folosește înțelesul acesta de haine de piele, în orice fel de haine de piele, părinții spun, iată, ca să înțelegem că acest trup așa se leapă și așa va cădea, așa cum cade și așa piele, cum le pus o haină. Totuși nu face parte din tine esențial. Deci nu e esențial din tine, așa cum o haină, oricum ar fi ea frumoasă și totuși nu ești tu. Nu știu cum să zic, ea e haină și tu ești tu. Și ca acest trup va fieri, ca acest trup, această formă în care suntem, pieră, adică nu este veșnică. La asta se referă foarte mult dintre ceea ce explică și spun că înțelesul hainei de piele este acesta. Este acesta. Și de aceea haină. Haină. Adică ceva care îl iei, o porți o vreme și la un altul să-l lepezi. Și noi le lepădăm prin moarte. O haină. Dar este trupul acesta. În momentul acela om se îmbracă în trupul acesta. Nu era până atunci așa. Nu știu cum era. Oricum era îmbrăcat în trup, dar nu așa. Și nu în măsura asta în care suntem acum. Și nu suntem subjugați. Sfântul Ioan Damaschinul și alții insistă asupra subjugării omului. Deci ei spun că atunci a început subjugarea omului, subjugarea, dacă există, față de materie, față de natură, față de material, a spiritului, dacă există o subjugare. Poate că pentru cei care prin ieșit măstenială, prin strădanie și prin taina și prin har și prin mântuitor reușesc să-și sujuge ei haina de piele, dar atunci a început dominația, cum ar veni, sau puterea, hainei acestea de piele asupra firii noastre și o influență foarte puternică, adică o influență foarte... Și știți că slujim trupului toată ziua, îl îngrijim, îl hrănim, îl îmbrăcăm, îl nu știu ce, îl punem la somn, îl nu mai știu ce-i facem, îi... deci ceea ce nu era până atunci, noi, toate astea le facem pentru trup. Bine, toate sunt legate și de suflet, pentru că au legătură cu sufletul, într-o anumită măsură, dar totuși toate le facem pentru trup. Și din momentul acela intră în lume tot ceea ce știți voi despre om. Tot. Dar atunci nu era așa. Nu dormea, nu s-a auzit până atunci că Adam și Eva dormeau. Nu dormeau. Nu mâncau așa cum mâncăm noi, pentru că nu știu cum mâncau, în ce sens mâncau. Dar nu așa, fiind înțelesul ăsta, cu papile gustative și cu nu știu ce, și cu... Tot ce înseamnă sistemul digestiv. Și cu excretor și cu nu știu ce și nu știu ce. Nu era așa ceva. Nu... Ce să zic, foarte multe, începând de la funcțiile pe care le are trupul, până la tot felul de sisteme de apărare a lui, nu erau. Așa cum tu aveai o haină foarte bună, așa, foarte, cu tot felul de buzunărașe, cu tot felul de nu știu ce pe aici, pe nu știu unde, așa e trupul. Adică are tot felul, în caz de, băgați mâna aici, suflați aici și vă aude în apă când ați căzut. Nu știți cum e în avion. Deci, în caz de trageți de aici, în caz de nu știu ce, așa are și trupul, tot felul de supape, are tot felul de, în cazul crești mai mare, începe să lucreze sistemul ăsta, toată rânduiala asta hormonală sexuală. În caz că rămâi mic, glanda hipofiză, nu știu care de care să te crești. În caz că, deci tot felul de sisteme speciale pe care le are rânduite acolo și e o haină excepțională, oricum cea mai bună haină posibilă. Perfectă. Într-o chestie așa de micuță, atâtea chestii acolo. Tot ce trebuie. Anticorpi până tot de tot. Dar nu este așa. Omul nu a fost așa și nu pentru asta am fost zidiți. Suntem învecați o vreme în lucrul acesta. Păcat că noi ajungem să ne identificăm cu această haină. Să ne luăm cu ea. Să... Nu știu. Să socotim că asta e singura care merită să... prin haina aceasta răzbate sufletul, poate răzbate așa, îl poți detecta sufletul celălalt. De multe ori haina aceasta vădește sufletul, adică de multe ori haina aceasta poate să fie foarte bine folosită de om ca un fel de, este acum cuvintele se pot folosi de om cu viclenie, încât să dai de mănâncă sufletul tău nu știu cum și de fapt să fie altfel. Așa și trupul, să aibă tot felul de manifestări, tot felul de finețuri, tot felul de nu știu ce, sau tot felul de bădărâni de-a prima vedere și sufletul să fie foarte, foarte nobil. Și să pară și om mai așa, mai răbucat, mai bădăran. Sau să pară foarte fin și foarte nu știu cum și el de fapt să fie un nenorocit. Nu era, nu vreau să fie vieze pseros, cum erau mari intelectuali din Bizanț, care erau la suprafață de o finețe și de o noblețe și niște creștini autentici și când era să-i cerceteze viața, făcea niște prostii de... Adică, și cum e și acum, adică, ce să mai... Oameni îmbrăcați în smoking și nu știu ce și cu... Așa și în stare să facă cele mai mari barbarii până la urmă și frumos îmbrăcați și frumos și vorbim frumos, așa cum a fost norvegian așa. Și... el în stare să facă lucruri îngrozitoare, cum nu e în stare să facă nimeni.
Dar Xeros ce-a făcut?
Era un mare intelectual al Bizanțului, dar care era pervertit moral din toate punctele de vedere. Adică era... Cum sunt majoritatea și astăzi?
Atunci,
la anul 1000. Deci, pe Boccaccio și alții, prin Italia, tot în perioada aia, să vezi. Ce se întâmplă, zici, cum erau oameni. Stricăciunea nu s-a inventat acum. Stricăciunea și urcenia și viclenia spiritului și așa, e de când e căderea omului. Dar, oricum, această haină e foarte bine să folosește și să ne acopere, să facem în așa fel încât să mimăm că avem un spirit ales, nobil, suplu, excepțional, frumos, și noi să fim, de fapt, foarte urâți în interior, Sau putem să fim sinceri și ea să exprime sincer ceea ce este sufletul. Părintele Arsenie Voca povestea că a învățat greu, cu atâta experiență de duhovnic, cu atâta experiență, au cunoscut mii și mii de oameni, greu și încetul cu încetul și unor numai prin darurile dumnezeiești, a învățat să discearnă și să vadă dincolo de trupul acesta, de manifestărului, de vorbelui, de mișcărului, de părutele intenții care se văd la prima vedere, să discearnă să vadă sufletul cu adevărat. Și zicea că cât omul era de multe ori se întâmpla că omul era mai învățat, mai ce chestie, era așa acolo. Cu cât omul era mai învățat, mai subtil, mai cultivat, putea să-și ascundă mai ușor, să se ascundă mai ușor, să se prefacă mai bine. Era și mai obositor să vorbești cu el. Și spre bătrânețe ajunsese să nu mai pe suport, să vrească cu oamenii complicați, prea sensibili, prea stufoși. E vreo să oamenii simpli. Oamenii ca ce? Așa erau și pe dinăuntru, așa erau și pe din afară. N-aveau complicățenia aia stufoasă, îngrozitoare, pe care nu puteai să o... nici cum să discerni spatele ei. Dumnezeu, și cum e omul ăsta, de fapt? Adică... Și... Era obosit deja de mediile acestea de oameni foarte, eu știu, intelectuali, cultivați, care se ascundeau unii de alții prin cuvinte complicate și frumoase și așa, de fapt nu știe cum el. Și când te trezeai câteodată că te dai de un om, când erai cu el singur sau când își arăta adevărată lui față că te minunai și erai foarte dezamăgit de acești oameni. Și știți că foarte multe dezamăgiri vin așa. Și era foarte plăcut din mersul. Oamenii simpli, oamenii care, deci nu mai vrea să vrea cu țărani, vrea să vrea oameni simpli. Erau obosit de oamenii complicați și de intelectuali. Și... Înțelegeți foarte multe. Dacă aveți o întrebare, poate că nu v-ați gândit asta niciodată. Părinte,
trupul de dinainte de cădere, la fel cum va fi trupul la un al doilea de nivel?
Trupul
înainte de vedere,
acel lucru. În
care
nu aveau
o
mamă și la un lucru.
Așa. Pe
trupul înainte să-i dai Dumnezeu haine de piele. Va fi la adică mai mult va fi decât. Mai spiritualizat. Deci, trupul dinainte de cădere avea anumită spiritualizare, avea anumită, nu știu, lumină, avea anumită îndumnezeire. Dar trupurile oamenilor după înviere vor fi mult mai mult decât atât. Nu, mult mai mult decât atât. Trupurile oamenilor rai, trupurile oamenilor dincolo, în împărăția cerurilor, va fi mult mai mult decât atât. Adică nu numai... Acolo era o perioadă de creștere, de încercare, de încercare de a crește din treaptă în treaptă trupul și toată făptura omului spre Dumnezeu, despre asimilarea lui Dumnezeu, spre unirea cu Dumnezeu, așa, iar dincolo în rai se zăpătește că ai ajuns la asta, sau oricum ești o înălție mult mai mare în procesul acesta. Și atunci trupul de acolo, așa cum raiul din vechime, e mult mai puțin decât împărăția celor de dincolo când se va ajunge. Mult mai puțin. Dar raiul în care a stat Adam și Eva, e raiul ăla de care povesteam, cum la Tevar, cum trecea spre definiat. Adică față de împărăția celor care mult mai mult decât atât, mult. În raiul acela trebuia să devină în timp împărăția celor prin strădania omului și prin păzirea și lucrarea lui. Și prin continua întâlnire cu Dumnezeu și sfătuirea omului cu Dumnezeu, ar fi ajuns acel rai sau omul ar fi ajuns la împărăția celor la lucrare. Și oricum, Sfinți ca Maxim Mărturisitorul și ca alții spun, oricum și așa, dacă ar fi fost numai în ascultare și în cumințenie și în părăție omul rai și n-ar fi căzut niciodată, tot s-ar fi întrupat Hristos, pentru că omul niciodată nu s-ar fi făcut în Dumnezeu singur. N-ar fi putut trece această prăpastie de netrecut între ființa creată și ființa necreată, între ființa finită și ființa infinită, între ființa fără de început și ființa cu început și cu sfârșit. Între Dumnezeu și om. Nu puteai niciodată, oricât ziceai că se îndumnezeiește. Se îndumnezeiește prin asemănare. Se îndumnezeiește prin asemănare. Prin după chipul lui. E ca și cum ai zice, E ca și mai zice, tu se vei foarte mult cu mama ta, să zicem, și cu cât crești, tu ești tot mai mult ca mama ta, să nu se pune semne. Atunci zice, semne, Doamne. Așa și omul. Putea să crească în rai, în continuare, să semene tot mai mult cu Dumnezeu, dar până la asemănarea desăvârșită aceea în Dumnezeire de care ne vorbesc Scripturile și ne vorbesc mai târziu Sfinții, ce ar însemna între o mamă și o fică să fie asemănarea desăvârșită, adică această Dumnezeire, ar însemna că, să zicem, că mama ar fi o mare prințesă nobilă, nu știu ce să zic, ceva extraordinar, curtea Angliei, ca să spunem, cu multe calități excepționale, și tu ai fost crescut la niște graduri acolo, semne extraordinar cu mama ta, tu, dacă deschizi gura, cad în fund toți. Adică, în sensul că nu ai nicio legătură cu nobleția mamei tale, cu nu știu ce, Deci tu poți să semeni foarte mult așa la prima vedere, așa și omul. Poate fi după chipul Dumnezeu, și este după chipul Dumnezeu, dar de la fi după chipul Dumnezeu până la asemenea cu Dumnezeu, cale lungă. E ca și mai avea un frate, semeni perfect. Și să zicem că fratele tău e hoț și omoară oameni pe stradă și tu să te spune că ești băiat bun și și sunteți unul lângă altul, semănați foarte bine, dar e cu totul altceva. Nu, semănați, dar nu vă asemănați, nu știu cum să zic. Semănați, dar sunteți asemenea, nu sunteți într-un duh, nu sunteți într-un fire, într-un suflet, nu sunteți. Așa și omul. Putea să crească foarte mult în rai, să fie tot mai mult după chipul Dumnezeu, dar să fie asemenea desăvârșit cu Dumnezeu, nu se putea fără asemănarea, fără întruparea lui Hristos. Și atunci sunt părinți ca Maxim Mărturisitorul și ca mulți alții, numai ca el, care spun că Hristos oricum se întrupa și dacă unul cădea. Oricum se întrupa. Se făcea om. Nu știu cum, probabil că nu prin naștere, pentru că n-ar fi fost naștere acolo, rai nu ar fi fost naștere, omul altfel s-a și mulțit, nu prin naștere, nu prin procreere, nu prin nu știu ce, altfel să nu sea. Și atunci, cum ar fi venit Hristos, cum s-a făcut om, nu știm, cum ar fi fost atunci, dar s-ar fi făcut om. S-ar fi făcut om ca noi să ne împărtășim din el împărtășindu-se din firea umană, trăind-o, unind-o cu Dumnezeu, de fapt el unind firea umană cu firea dumnezeiască, să îndumnezească firea umană, să o cuprindă în firea dumnezeiască, să o salveze din mortalitatea, sau din posibilitatea mortalității în rai, că i-ar fi rămas în continuare în posibilitatea mortalității și a morții, cum a căzut atunci Adam, putea să cadă și mai târziu. Și să o unească încetul, cum a unit Dumnezeu, până la sfârșitul vieții sale și pe aceea dezvăște în ceruri, când s-a înălțat cu firea umană, cu firea dumnezească și să o facă imortală, să o facă, sau nemuritoare, să o facă desăvârșită ca putere, așa cum s-a împărtășit de toate puterile dumnezeiești, de toate măsurile dumnezeiești, în afară de ființă, pe care nu putem să avem ființă dumnezeiască. Și împărtășind în această fire a lui Dumnezeu și prin rugăciune și prin har, dar mai ales prin împărtășanie, atunci, încetul cu încetul, și firea umană să poată fi dusă la un moment dat spre Dumnezeire. Și să depășească, să treacă peste acest prag, peste această răpație de netrecut, care este răpația între ființă zidită și ființă nezidită, dintre ceea ce este și va fi pentru totdeauna și dintre ceea ce s-a făcut și nu va mai fi la un moment dat. Și dintre ceea ce este ființă nemărginită și ființă, sau dezmărginită, aș zice, și ființă mărginită. O ființă mărginită din toate punctele de vedere, din toate punctele. Și o ființă fără margini ca măsuri și putere și unirea dintre acestea două și după aceea împărtășirea cu aceasta face pe om să se... Ei, deci numai așa omul poate să guste după ce poate să se împărtășească din acest Dumnezeu, să guste din acest Dumnezeu, să se unească cu acest Dumnezeu care a făcut ca firea umană să fie dezmarginită, a îndumnezeit-o, deci a unit-o cu firea dumnezeiască, a trecut pe sărăpastia aceasta a ființei și a neființei. Numai așa noi putem să zicem că ne bucurăm cu bucurie dumnezeiască de Dumnezeu, că noi, nu știu să zic, că măsura cu care ne întâlnim cu Dumnezeu e fără sfârșit, că urcarea pe care o să o avem în veșnicie nu mai are sfârșit cu Dumnezeu și cu ceilalți oameni. Altfel, lucrurile, oricât de frumoase și înalte ar fi ca ființe create, sunt cu sfârșit, sunt cu măsură, sunt cu hotare, sunt cu gustim, sunt cu până aici, da, mai încolo, nu, până aici pot înțelege, dincolo nu mai pot înțelege. Dumnezeu ne-a dezmărginit în privința asta. Și atunci când zice că Dumnezeu a făcut lumea și făptura pentru că a iubit Dumnezeu atât de mult lumea, că n-a vrut, că a iubit Dumnezeu, iubirea lui Dumnezeu a fost prin asta de săvârșit și Dumnezeu e prin aceasta de săvârșit, aș fi să o iau mai dinainte. Mari filozofi care merg pe un sistem logic. Dar nu numai, și teologii spun așa. Și asta am mai spus de multe ori, dar o rep pe puțin. Dumnezeu nu poate fi decât Dumnezeu bun. Se pleacă tot de la ideea, că mai degrabă este ceva decât să nu existe nimic, cum zice Descartes. Deci mai degrabă este ceva care vine lumea și face toată această măsură a lucrurilor care sunt parcă bine cântărite și bine așezate, decât nu este nimic și este haos. De la asta se pleacă. Și orice fire și orice minte omenească, cât de cât, așa așezată, zice, da, mai degrabă. Adică când ne gândim, de exemplu, că, cum vă ziceam și dețele trecute, că Pământul e așezat la 23 de grade, așa, axa Pământului. Și dacă ar fi puțin mai încolo, cu un grad sau cu un grad mai în jos, s-ar termina cu viața pe Pământ și exact la 23 de grade se poate trăi, că ne gândim că dacă știți că dacă ar fi, de exemplu, mai vertical Pământul și n-ar fi așa, toți norii și toată umiditatea s-ar rezuma la pol și ar îngheța și totul ar rămâne secetos, desăvârșit și ar pieri. Și invers, dacă sunt tot fel de schimbări care cu puțin, dacă se modifică, totul se face clar. Asta ar urma probabil și dacă ne-ar lovi cine știe ce cometă sau meteorite, s-ar la această axă a polilor și a pierii. După aceea, când ne gândim că dacă Pământul ar fi, scoarța Pământului ar fi cu 3 metri mai înaltă, n-ar mai fi viață pe Pământ, scoarța în sine, toată scoarța, pentru că ar acumula tot dioxid de carbon și nu mai știu ce din aer și ar pieri, s-ar termina cu viața, și dacă ar fi mările cu 3 metri mai joase, iarăși, nu știu ce efecte ar fi asupra oxigenului și ar dispărea viața de pe Pământ. Deci toate sunt așa de perfect așezate, dacă o minte omenească e cât de cât capabilă să stea puțin să se gândească, dar nu trebuie să știi toate lucrurile astea. Nu trebuie să te gândești decât cum se poate că între toate populațiile animale, de la antilopele din Africa până la urșii polari din Polul Nord, se cam nasc toate atâtea femele și toți atâtea masculi și tu îmi pus la ei și faci tot felul de chestii și uite, tot se păstrează o egalitate. Și la om la fel. Oamenii taie, spinte, că omoară, fac avorturile nesfârșit dintre copii și parcă tot se păstrează o egalitate între băieți și fete. Cine păstrează această egalitate? Geniu, speție, natura, știi înainte cum să facă și... Ce natură? Nicio natură, ești un Dumnezeu care le ține pe toate așa. Încă le mai ține că s-ar putea să le lase. Deși nu le va lăsa. Și zice Descartes, deci văzând toate acestea, mai degrabă este ceva decât să nu existe. Nu? Mai degrabă, adică oricât ai fi de... Și numai văzând firea și lucrurile și rânduiala spațiului și al cosmosului și așa, și tot zici, mai degrabă este ceva decât să nu existe. Nu? Deci nu trebuie să știi lucrurile acestea. Și după aceea îi zic, ei, dacă există ceva, și merg foarte logic prin asta, și de așa merge și pe încă stăinul, adică, ei, dacă există ceva, acel ceva trebuie să fie un Dumnezeu desăvârșit. Dacă este Dumnezeu. Dacă este Dumnezeu, nu poate fi un Dumnezeu limitat. Pe cum să fie în sine Dumnezeu nu poate fi decât de săvârșit? Perfect. Absolut. Fără sfârșit și fără început. Dacă e un Dumnezeu limitat, nu e Dumnezeu. Dacă este ceva care a făcut și a început totul și a pus în temelie pentru tot, acela nu poate fi decât de săvârșit. Și ei pleacă mai departe și cum e acel de săvârșit? Nu poate fi decât de plin, de săvârșit, nu poate fi decât ceva de plin, fără lipsuri, fără goluri, fără așteptări, fără nădejdi, fără frici, fără mâhniri, fără... Deci nu există gol în acel de săvârșit început, principiul plin. Dacă ar fi un gol acolo, ar fi un coșmar. Nu există un Dumnezeu gol și complexat, sau un Dumnezeu cu lipsuri și cu niște ce... Nu există așa ceva. Ori e de săvârșit, fără niciun gol și fără lipsuri, fără nicio așteptare, ori nu este. Și dacă este un Dumnezeu de plin, și numai așa poate fi ca să-L putem numi Dumnezeu, dacă este un Dumnezeu de plin, fără goluri, fără lipsuri, fără nădejde, fără mâhniri, fără așteptări, fără nu știu ce, acel Dumnezeu nu poate fi, sau acea plinătate nu se poate exprima decât, zicea, printr-o deplinătate desăvârșită de sine și prin bucurie, adică prin bucuria o înțelegeau sfinții, părinții, bucuria o înțelegeau ca semn al deplinătății, adică dacă ai totul, nu este nimic care să lipsească, nu poți fi decât bucuros, nu poți fi decât tristețea era văzută ca o lipsă, ca un gol, desnădejde, la fel, tot ce ține de stările acestea, de depresie, sunt văzute ca un gol, ca o lipsă a ceva. Ori Dumnezeu nu poate fi așa, Dumnezeu trebuie să fie bucurie. De aceea zice Hristos, intrați toți într-o bucurie a Domnului vostru. Deci îi definește de Dumnezeu că e bucurie. Și când după înviere, cum zice? Bucurați-vă! Ce le spune? Asta e chipul lui Dumnezeu. Bucuria, dar nu o bucurie, ci bucuria deplinătății, bucuria lipsei deplinului rost în lume. Oricum, și ei continuă și zic, dar ca această bucurie să fie deplină și ca acest personaj, această ființă să fie Dumnezeu, nu poate fi această ființă Dumnezeu, chiar dacă el e deplin, un Dumnezeu fricos, gândind, eu le-am pe toate, dar nu vreau să dau nimic, să nu cumva să mi se ia ceva dintre ale mele. Adică eu câte le am, să nu fie date cumva cuiva. Sau să nu le ai de cui cineva. Zice, această bucurie, aceste ființe depline, nu poate fi deplină decât dacă această iubire sau bucurie, deci nu poate fi decât iubirea acest om, că bucuria asta nu poate fi bucurie deplină dacă nu iubirea, adică dacă nu e capabilă să dăruiască absolut, să n-aibă nicio frică. Ce înseamnă să te dăruiești absolut? N-ai nicio frică, dai tot, tot și nu se frică și nu ești fricos, nu ești puțin și nu ești înguzi, când nu ești zgârcit, nu poți să dau. Dacă deja nu poți să dai, sau ți-e greu să dai, sau ți-e greu să lași altuia, înseamnă că nu ești deplin. Ești un ticos. Înseamnă că ești puțin. Înseamnă că ești limitat. Și se merge mai departe. Și deci acest Dumnezeu nu poate fi decât iubire. Dacă e bucurie, dacă e deplinătate, dacă e plinitudine, nu poate fi decât iubire, decât dărnicie, desăvârșită. Adică n-are frică. Nu are frică. Dăruiește desăvârșit. Orice. Și zice, deci cum e Dumnezeu? Dumnezeu Tatăl este începătorul și izvorul Dumnezeirii. Acest Dumnezeu Tată se dăruiește de plin, își dăruiește ființă sau tot ce înseamnă Dumnezeu, îl dăruiește Fiului. Se naște Fiul din El, îl naște Fiul din El și dăruiește toată ființa sa dumnezeiască, tot. Dumnezeu Fiul nu este mai dăruit decât Dumnezeu Tată. Deci Dumnezeu Tată i-a dat tot. Tot i-a dat. E aceeași ființă care o are și Fiul și Tatăl. Și se dăruiește și Duhului Sfânt, că zice Sfânt, zice Părintele Stăniloae, nu era de plin numai doi, pentru că se privea ca în oglindă și era ca o relație, cum era noi, geloasă și orgolioasă. Numai noi doi, ne oglindim și ne revăsăm dintr-unul într-altul. Nu, uite, mai este al treilea. Parcă devine o iubire mai deschisă, nu știu cum să zic, faptul că trebuie să te raportești la al treilea și nu devii orgolios și gelos, că numai tu, și uite că voi doi parcă ați început să aveți o relație mai, nu știu cum, că eu v-am făcut și voi aveți o relație excepțională. Până la urmă. Și acestea toate ascundeau în sine frici dacă era până la urmă să nu fie așa. Și apare și al treilea, care arată de plină dragostea lui Dumnezeu, care n-are limite nici măcar în orgol sau în gelozii. Ei, și după aceea, ei zic în continuare, zic, păi da, dacă ar fi fost numai atâta, se limita numai la cei trei, tot ar fi fost de plină, pentru că Dumnezeu a avut ca această bucurie și de plinătate să și iubirea sa să dăruiască și altor ființe pe care să le zidească din nimic și pe care să-i împărtășească de săvârșire această bucurie. Și-a făcut lumea și ne-a zidit pe noi. Și vrea să ne dea această bucurie a deplinității sale și nouă, dar nu cu peste voia noastră. Așa vreți, nu vreți, hai în coapă. Că vrem, dacă vrem. Dacă nu, nu. Dacă vrem să primim. Adică are atâta libertate și putere în ceea ce facem, că nu e frică că omul nu îl va refuza. Îi lasă libertate. Să aleagă el. Nu zice, da, dar eu îi fac pe ăștia și să se revolte, domnule. Îi las liber și nu știu. N-are frică de asta. Să se revolte, dacă asta e problemul lor. Dar eu vreau să-i chem la iubirea mea, care n-are sfârșit. Eu vreau să descoper dragostea. Și de aici încolo toată istoria lumii și tot ce înseamnă, tot ce s-a întâmplat, până la uciderea lui Dumnezeu pe cruce și toate celelalte. Deci despre asta, nu știu cum am ajuns să vorbim despre acestea, dar oricum. Cum am ajuns să vorbim despre acestea? Păi da, era o chestie subtilă acolo despre care am vrut să vorbim. Oricum. Da, de mai sus, mai sus. Da, de acolo am început de sus de tot. Da, probabil. O să-mi aduc eu aminte. Oricum, trupul de după cădere, cum am zis, trupul de după înviere va fi altul și mai presus decât acest Dumnezeu. Vorbeam despre trupul de la sfârșituri, omul de la sfârșit și omul care a fost la început, și după aceea despre la acea Dumnezeu să-l aducă și despre faptul că oricum Hristos ar fi întrupat și că vrea să ne treacă la această îndumnezire. Eu vreau să pun în tot acest proces în care l-am adus, eu l-am arătat așa, cu mintea omenească cât se poate, vi l-am arătat de la Dumnezeu cu doime, trăime, facerea lumii, să vă arăt că Dumnezeu nici măcar nu vrea să lase această făptură numai la o măsură de înțelegere și de cunoaștere minimală, de atât poate o ființă zidită să cunoască, ci vrea să treacă spre bucuria sa veșnică și de plinătatea iubirii sale, toată ființa și o îndumnezească, să o facă să poată trăi la măsuri dumnezeiești această bucurie, că nu te face pe tine un vas mic așa, deci el e un ocean fără sfârșit și tu ești un vas micuț și ziceți, tot ce ții acolo în văsutul acela. Fiți destulat, dacă fii și micuț. N-a zis așa. Și cumva s-a unit cu acele vase și a făcut un ocean imens împreună cu vasele, ce nu știu cum se spun. Te-a făcut și pe tine un vas imens prin îndumnezeire când te va face, dacă omul vrea să meargă pe calea aceasta. Adică bucuria pe care Dumnezeu vrea să-i o dea e fără sfârșit, ca măsură și ca... Și i-o dă. Nu e ceva așa micuț, că da, și ești mulțumit, că ești oricum micuț. Știți? Adică Dumnezeu vrea să se dorească de plin și aici. Și de aceea se întrupează. Că ziceam că de ce a trebuit să se întrupeze Hristos chiar dacă omul nu cădea? Pentru că vrea să-l facă de plin unit cu Dumnezeu și împărtășit de Dumnezeu, chiar dacă în rai era bine, era frumos, dar era prea puțin. Era prea puțin. Dumnezeu îi dă mult mai mult. Vrea să-i dea mult mai mult. Să-i dea totul. Să-i dea toată bucuria sa. Și vedem asta în tot ce spune Dumnezeu. Și Doamne, zice în grădina Ghețimanii, să fie aceștia unde voi fi și eu. Și unde voi fi eu, să fie și aceștia. Și toate către ale meu să le aibă și ei. Deci pur și simplu toate. Vrea să-i dea omului. Tot. Ca Dumnezeu. El vrea să și iubirea ta în mine și iubirea mea în ei. Coboară așa iubirea aceea. Deci, dacă citiți textul așa, e printre cele mai grele scripturi din grădina Ghețimanii, dar e și printre cele mai minunate texte așa. Pentru că despre aceasta e vorba. Dacă sunteți atenți și citiți rugăciunea Mântuitorului din grădina Ghețimanii, ce va nici un termen așa mai logic și mai prostești, cum am putut eu zice, cu împărtășirea lui Dumnezeu din veșnicie, așa până la măsura omului, așa, se zice acolo un alt sermen. Acolo se zice. Cum iubirea lui Dumnezeu, iubirea lui Tatălui se revarsă în Fiul și invers Fiul îi răspunde, dar în același timp el vrea ca această iubire să fie de plină în ei. Zice, și fac ca această iubire a mea să fie de plină în ei. Iubire care cobora de acolo. Deci, ce v-am zis eu? Asta, acum, Doamne, am dat seama de ce am văzut, de ce a trebuit să zic toate lucrurile astea. De ce a trebuit să zic. Da.
Părintele, vreau să zic că forma noastră, mică, care a Domnului Dumnezeu, el avea în tot timpul ochi și pomeni.
Nu știu, nu știu.
Nu.
Chestia asta cu evoluția...
Nu, dacă de-a
toată secolele s-au modificat. Păi s-au modificat cu siguranță. Acum, de exemplu, în lumea așa, în studiile asupra genelor, animale, de pildă, sunt revoluții întregi de gândire. Până acum se mergea doar pe teoria, deci mulți mergeau pe teoriile evoluționiste, zic că nu mai evoluționist, și numai mii de ani, și sute de mii de ani. Și au constatat niște lucruri care le-au dat peste cap toate studiile lor. De pildă, există o insuliță mică în Suedia, care de vreo 50 de ani, istmul care unea insulița aceea, de fapt ea e o peninsulă la început, istmul care unea insula de continent, de Suedia și de tot continentul european, s-a tot ros timp de 50 de ani. Și a devenit atât de mic și atât de netrecut, încât șopârlele care trăiau numai acolo, sunt niște șopârle speciale dintre puține din lume care mănâncă, sunt ierbivore. Deci, nu știu ce mănâncă, măcriși ce mănâncă de pe acolo. Și s-a rupt izmul, s-au întâmplat tot felul de mici schimbări climatice încât n-au prea mai avut ce să mănânce, pentru că ele tot timpul treceau și nu știu ce mâncau și nu știu, aveau el un ritual de așa. Și în timp de 30-40 de ani, ceea ce oamenii de știință ziceau, nu, genomul șopârlei, se schimbă, genele trebuie să treacă, după teoriile evoluționiste, trebuie să treacă milioane de ani, domne, ca să se schimbe. Să cine știe cât s-a conservat, deci s-a armat de biologi care acum scriu acolo doctorate și așa, pentru că s-a conservat că șopârlele în timp de 30 de ani, nici măcar 40, au devenit carnivore. Și s-a schimbat tot sistemul digestiv, tot, știți că e o chestie să schimbi din... Și ceva de neînțeles, în 30 de ani, deci nu se poate așa ceva. Nu... Ce să mai zicem de, ce să mai zicem de alte schimbări ale omului, ale omului pe care le-a observat. Adică asta aici nu înțeleg de ce. Că de pildă se zice că nu știu, populație din, din Africa, studiată, tot așa, atent studiată, populație civilizată, nu e vorba de africani care săraci, habar n-aveau ce lume sunt săraci, nu. De cine știe ce triburi, ci populație civilizată, care în anii, mai mulți ani consecutivi de bogăție, de ani bogați, de ani cu multe recolte, pur și simplu se produceau schimbări în genomul uman și acești oameni ajungeau să trăiască toți până la 30 de ani mai mult. Deci aveau nu știu cum se schimba și ce se schimba, o să studiem mai profund dacă aveți problema, eu nu mă pricep să vă zic, dar mă pot ocupa, la mine s-ar ocupa cei care se pricep. Iar în anii de secetă, dar trebuia să fie mult mai mulți consecutivi, ani de sărăcie, brusc viața oamenilor scădea și pur și simplu se tăiau 30 de ani. Deci erau, și iară sunt, tot așa se minunează oamenii, adică era ca un fel de apărare a noastră, a trupului nostru, să trăia mai puțin, copiii să nășteau mai repede, nu știu ce se întâmpla acolo. Oricum, niște schimbări care și care intrau până în genom, adică erau niște chestii care țineau de genă, de... Ei, pe când citești așa și vezi, și mai ales că studiile o să tot continui, o să se descoperi tot felul de lucruri de felul ăsta. Dar atunci îți dai seama de ce negrii au ajuns negri pe căldurile acelea și s-au intrat lucrurile astea până în genă, până în cea mai adâncă cultura omului. Și de ce alții sunt nu știu cum, alții sunt micuți pigmei nu știu cum, s-au adaptat la, și se vede, noi nu trebuie să ne uităm departe, se vede de vreo 40-50 de ani încoace, știți că oamenii în Europa au fost mult mai mici așa. Ușile acelea pe la bisericuțe de lemn și nu știu ce, care trebuie să le apleci așa, nu e o glumă, oamenii erau mai mici. Nu erau așa. Așa de înalt. Nu erau. Și în perioadele de prosperitate în care a mers cât de cât bine și acum de vreo 70-80 de ani merge cât de cât bine, cu oamenii trăiesc mult mai bine, au tot timpul apă, au tot timpul, aproape că nu este cum era în vechime, dădeai foc la toate și fugeai tătari în spate din munți, adică niște chestii grele, trebuia să treci, îți mureau copiii, îți mureau totul, pierea totul. Trebuia să iei totul la început. Era foarte greu. Au fost vremuri foarte grele. Și aceea se întâmpla aproape că nu scăpau generații să nu pățească asemenea. Păi gândiți-vă numai la Ștefan cel Mare de câte ori a fi dat foc la țară și... Nu? Și asta s-a întâmplat în 2-3 generații. Și cât de dezastru a fost într-o perioadă așa de mică. Și n-a fost o perioadă grea a Moldovei, s-o pătită fiind perioadele mai îmbelșugate, mai de pace, mai de... Ce perioadă a fost după aia? Eu am văzut de cercumpli și alții care s-au gândit pe la Radu de la fumat în țara românească, păi numai el în vreo 12 ani, nu știu de câte ori au fugit și s-au întors ca domn în țara românească cu armatele turce în spate, care veneau și te-au tot și simte că au tot, nu veneau să mângâie pe cap copiii și să... Adică a fost vremuri grele și atunci oamenii se adaptau și se făceau mai mici și mai... Ca și cum se adaptează caii la munte și devin micuți, subțiratic și fug pe cărări de munte. Pe când caii, aia care vezi bine și așa, cresc mari, mari, tot mai mari, și devin bun, trăgător, trag bine, fac, sunt puternice. Și ne uităm la noi, dar de 50-60 de ani, oamenii cresc constant, constant. Și fiecare generație constant, Dumnezeu, dar nu mai se opresc, că e crescutul. Este mai mici decât generația care urmează. Care sunt tot mai mari, tot mai mari. Pentru cum, probabil că corpul uman simte că e bine, merge, avem de unde, continuăm. E ca un om care își planifică o casă. Dom'le, avem, avem. Știți că românii din Maramureș. Cât faci în casa? O faci mai mare ca lui vecinul. Da, se măcați, mai adăugăm o chestie, mai punem-o. Să fie. Și așa e și trupul. Are și el niște. Și astea țin de genă, până la urmă. Dar uite că se schimbă. Adică nu e așa de bătută în cuie cum credem noi. Așa și acolo, diferențele între marele rase sau... Ușor de înțeles acum.
Și de
înceapă știință,
dar devenit o credință, că nu
poți să ne înțelegi. Păi, într-un fel sau într-altul, are și ea din credinței știința, pentru că trebuie să meargă pe niște ipoteze. Deoparată sunt niște ipoteze de lucruri imense pe care se merge. Ipoteza este, de pildă, și faptul că există electroni, protoni, neutroni. E o ipoteză, nu s-au văzut niciodată așa ceva, dar i-am numit așa și credem că există. Ne credem că există, mergem pe credință, s-ar putea un dat să zică, nu era domne. Știi, ca și mai zice, cum funcționează ăsta al părintelui? Ăla unde vă sprați voi. Dușurile părintelui. Că el e inventat, știți? Că nu mi-e răs că trei rău n-am dormit de omne să facă. Te-a mântat el așa, zicea, vine apă pe acolo, intră pe acolo, se încălzește, apă caldă, merge de sus, merge în sus, o ia tățeavă, intră oamenii care se spală. Se vedea și să zicem, tu nu știi cum funcționează chestia asta. Să zicem că le spun că nu știi. Că nu te-ai dus acolo să vezi cum intră, ce face, nu știu ce. Dar vezi că este apă caldă. Și tu zici, domne, intră apă rece de acolo, vezi aici trei țevi, nu știu cum știu, este apă caldă. Și îți imaginezi că înseamnă că acolo nu știu ce, cu costul intră niște electrozi calzi, că nu știu unde, și vezi că merge. Sunt electrozi băgați pe acolo. De fapt, nu sunt niciun electroz. Și sau nu e niciun... Cum se numește dacă când faci cafea și bagi o chestie care se încinge în apă acolo? Și... Ca și părinte, sunt niște fierbătoare puse de părintele acolo și sigur așa au făcut. Și zicem că ipoteza merge până la un moment dat, că nu poți să desfaci acolo, nu poți să știi ce se întâmplă. Și nu, o fi niște fierbătoare. Așa zicem și noi că există proton, electron, nu știu ce, dar s-ar putea să există la un moment dat ceva, niște dovezi, niște lucruri care să explodeze toată, de fapt, într-un fel, tot ce ați învățat voi în clasele 11-12 la fizică, e o credință religioasă. Credința în proton, electron, neutron și fizica atomică, așa cum ne este înfățișată ea acum. Dar s-ar putea să nu fie chiar așa, deși dovezile sunt în sensul acesta deocamdată. Dar s-ar putea să nu fie așa, să ne mirăm de ce o să... Cărțind după ce se sparg atomii în tot mai multe, coarții, nu știu ce, și după ce o să descoperi cine este ce lucru, s-ar putea să nu fie chiar așa. Dar și aia, e o ipoteză, merge pe ipoteză, adică se explică că așa ar fi fost. Așa trebuie să fi fost. Da.
Dacă ipoteza asta cu legată de faptul că omul ai
vrut din
la ora
actuală,
de cine mai
e vorba? Asta e una dintre întrebările mari ale... Bine, totdeauna, când ați pe ideea, știți, totdeauna, de asta zic, asta e o lovitură dată foarte puternică, dată de care v-am zis eu, cu șocurile și s-au mai găsit câteva. Că genomul se schimbă foarte ușor până la urmă. Se poate schimba foarte ușor. În funcție de condițiile de mediu se schimbă foarte ușor. Că șocurile devin erbivore, carnivore, că se schimbă totul și asta rapid, în câțiva zeci de ani. Și totdeauna să mergi pe ideea, a, păi nu, îi zic, nu se mai schimbă acum pentru că asta a fost în nu știu câte zeci de mii de nu știu câte, știi, milioane de ani. Or, dovezile că se pot schimba foarte repede, asta poate da peste cap totul, până la urmă, dacă mai ales că de vreo 50 de ani se îngrijesc cimpanzei, sunt educați, îți face zi A, zi B, dar nu zice niciun nimic. Nu poate să zică. Și încă devin mânios, deci sunt ținuți ca niște... Câinii nu devin mânioși, știți? Nu știu dacă știți. Cei mai vestiți, șimpanzei sau orangutani care au fost educați, s-au ocupat echipe întregi de psihologi, de obstacole, acolo de mici au crescut, au fost șimpanzei și orangutani ținuți în familie și hrăniți, au fost femei, pe care eu le săcutesc puțin deplasate așa cu mintea, care au zis că e copilul lor și au crescut capul copilul lor cu Pampers, le-au hrănit la sân. Că cimpanzeia, bă, cine l-a nimit? Eu n-am nimic cu cimpanzeul săracul, că el e un animal și frumos, așa. Dar nu știu, mi se pare așa o nedreptate, o înfrăsire a omului. Totuși, măi, omul, e om, nu știu cum să spun, nu dai laptele, la om, nu. Să nu mai... Că și noi am luat de la vacă și... Așa că putem și la animale, ce să mai zic? Vaca e doită omenirii până la urmă. Ne-a hrănit și ne-a ținut până acum. Și a ținut pe cimpanzii aia și a încercat și a învățat de la jocuri logice până tot felul de chichițe au stat cu ei și nu unul, nu doi, mii au fost ținut așa. Și se întâmpla cu toți o chestie. Deci evoluau așa în anumite jocuri, în anumite înțelesuri, în anumite... Unii dintre ei chiar ziceau că ajung să exprime prin sistem mimico-gestual ce ar vrea să spună. Și se credea că el înțelege cimpanzeul. Că vrea să spună că dă niște apă, că nu știu ce, că... Dar ele sunt, de fapt, chestii pavloviene, așa cum câinele i-a prins un bec și el știe că vine mâncare, așa și la cimpanzeul învățat că face așa, că, sau cum face așa, că trebuie să bea apă, sau trebuie să mănânce. Sau erau niște lucruri pe care încercau ei să le... Au încercat enorm de mult să-i facă, să arate că sunt... Dar peste granița asta, între mai mulți și om, n-au putut trece nici cum. Și nici măcar cele mai mici sunete asemănătoare cu omul n-au putut să-i facă, să zică. Și câinii s-au dovedit mult mai înțelepți, deci câinii dresați sunt mult mai deștepți și mult mai calmi și mult mai ascultători și mult mai de lungă durată ca putere de magazinare și de, după aceea, de a și face în continuare și de a reține până la sfârșitul vieții tot ce face. Aceștia uitau repede și... La un moment dat deveneau atât de mânioși, mușcau totul. Mușcau. Săreau cu oameni. Nu mai puteau. Erau animale sălbatice. Ce să faci cu animal? Animalul la un moment dat se sătura și te sărea în cap și te mușca. Înțelegeți? Se sătura de ta, bibileală. El nu era pentru chestia asta. Nu e. Și atâta s-a străduit. Ah, ce magi. Deci dacă reușeau ceva... Acum n-ați fi putut respira decât de filmulețe ați văzut cu ei, cu far și s-ar fi dovedit că gata, vedeți, uitați, dar nu au reușit, n-au reușit nimic. A fost o... Acum, a fost iartă.
Da. De miliarde și miliarde, crede, miliarde de ani.
Da, așa e, așa e.
Evoluția a urmat dintre mai multe și om, să transformarea dintre mai multe și om,
așa
e. Pe o lume foarte multă perioadă de timp. Și atunci aș vrea că nu a putut nimeni să verifice că...
Așa e. Dar vă spun, problemele acestea ce au apărut și dacă îți luați mari reviste științifice, o să vedeți că tot vorbesc acum de descoperirile acestea care au dat peste cap genetica. În sensul că s-au descoperit nu numai șocurile așa, de multe situații în care s-a constatat că genomul se schimbă foarte ușor în anumite situații și mai ales ține foarte mult de condițiile de mediu. Se schimbă foarte ușor, incredibil. Și aici, dintr-o dată, se dă peste cap toată teoria lui Darwin, adică nu se mai încadrează perfect cu tot ce aveau ei cu miliardele și miliardele de ani și cu liniștea aceea. Plus că, dar și cu miliardele de ani, e o problemă foarte gravă, că nu se găsesc oasele nenumărate acelor oameni de verigă, de legătură. Adică ar fi trebuit să fie în acea miliard de ani de trecere și de verici, nu că tot pe verigă era un miliard de ani. Adică tot erai pe verigă aia și mult până să treci la om. Păi s-ar fi găsit atâtea și atâtea, nu? Și acum tot încearcă să găsească niște mandibule, niște ce, că poate este vreunul. Măcar unul să găsească și tot nu găsesc, știți? Adică...
Că zicea că de la un colț de...
Da, da, cam așa.
Cu malformații, dar ceva de ceva așa, de la un colț cu... De la un pui de...
Păi da, eu, de exemplu, am avut prieteni și l-am și acum, pe un părinte de la Rovinari, Emil Velican, un om mare, un om așa mare și are mandibula asta foarte în forță și a ieșit capul așa. Așa are fruntea, știți? Așa? Cu niște preeminențe foarte puternice aici, așa? Și zic, dom'le, dacă el moare și îl descoperă, sigur e verigalit. Și crezi că nu se nasc cu oamenii care au niște formări așa și tu poți să-i transformi ăștia în... Deci așa, nu, acum sper să n-aud înregistrarea cu asta, dar noi ziceam oricum, și el zicea, da, am un foț de o blozionă, el vrește foarte greu, așa. Și așa e, deci până la urmă, nu. Da.
Am mers pe genele de la bărbat și la femeie și tare, nu s-a primit bărbat și prima femeie, care e aici, ca o bărbat. Dacă atunci când mergeam în grup și cum vin să-mi zic la doi anumă.
Nu, de nu știu, aici poate că trebuie să, nu știu, nu știu ce să zic. Habar, nu mă mai bag. Dacă aveți o întrebare.
Zice la un moment dat că Dumnezeu i-a zis la femeie și deșartă că tu îi vei zăbi capul și el îți va să facă cu ei.
Da. Traduc. Ea se întoarce înapoi, am mai vorbit vreo două dăți, câte două ore cred că am vorbit despre asta. În versetul dinainte, în care Dumnezeu, după ce cade omul, îi spune șarpelui, blestemat, ești între fiarele câmpului și toate celelalte, și pe aia se zice, dușmanie voi pune între tine și femeie, între seminția ta și seminția ei, acesta din seminția ei, adică Hristos, îți va zdrobi capul, iar tu îi vei înțepa călcâiul. Și ea zice, ce înseamnă, cum adică îi vei înțepa călcâiul? Și atunci am explicat lucrul ăsta, adică nu eu l-am explicat, că după ce pune vață mari, sfinți și trăitori, care au avut și descoperit de la Dumnezeu în asta, privința asta, care ziceau că călcâiul, s-o băteau ei, este poate cea mai, ziceau ei, este preînchipuirea metaforică acelei mai, așa cum și grecii au socotit cu călcâiul Ahile, adică era zona cea mai puțin cu risc, ca să străpungă și cu sulița acolo, nu? Oriunde în corp putea să se străpungă mai ușor, în talp, în degetul mare, în călcâi, era, cum să zic, poate cea mai neexpusă zonă în privința asta, dar aici zic părinții sfinți și mari, zic, este cea mai, cu pielea cea mai groasă și mai dură și e, cum ar veni, zic ei, e și cea mai îndepărtată parte a corpului, așa ca pericol. Adică dacă, de exemplu, vezi un cap de șarpe sau ceva, cu ce vrei să-ți zdrobești? Cu degetul mare? Capul. Cu călcâiul. Să zicem că ești despre cap. Ești, nu? Cu ce faci? Ce faci? Nici măcar cu karatea, ca și... Și cu călcâiul. Ăla e cea mai nepericuloasă zonă, care, să zicem, și dacă ți-ar mușca, ai nădejde că n-ajunge în sânge. Că cine știe? Mai ales cum am eu o piele de aia de... Dai cu... Deci groasă așa, acolo la călcâi, păi ea cu liniște de afară. Adică, ții mi trebuie bunica mea și pe alții care aveau o piele, ai, când trebuia să stingă focul de pe câmp, așa, veneau și păcau piciorul, unde era geratic mai mare cu călcâi, așa. Adică, asta, în interesul să spuneau părinții, în sensul că Dumnezeu i-a oprit foarte mult capacitatea de a ne face rău, diavolului. Deci, asta era înțelesul. Deci diavolul vrea să ne facă rău. E ca ceva care vrea să te înțepe, vrea să te prindă. Dar înțelesul că îți va înțepa călcâiul este că Dumnezeu a pus multe piedici în fața răului, așa cum la călcâi sunt multe piedici acolo care protejează să nu simți durerea. Și noi nu simțim nici măcar a 10-a parte din câtă răutate de diavolul față de noi. Adică nu... Și nu lasă să se atingă de noi. Adică e ca un mic șuricel care vrea să se înțepe călcâiul. Înțelegeți? Asta să vă închipui și nu prea simți. Simți puțin dacă ți-i dau acolo piciorul mult și stai să... Dar altfel nu prea simți. Adică e vorba că ăsta e înțelesul. Că Dumnezeu nu lasă pe om să se atingă ființa lui cea mai adâncă, că lucrul e cel mai îndepărtat de tot ce înseamnă ființa omului, de partea cea mai importantă, toracele și așa, că lucrul e cel mai îndepărtat, dar văd de parte. Și nu lasă domnul să se apuce de ființa lui cea mai adâncă și răul pe care îl face omului e parcă protejare în multe straturi de piele protectoare, nu știu cum să spun. Nu, în sensul ăsta. Deci ăsta e sensul că el va înțepa călcâiul. Adică Dumnezeu nu-i dă putere diavolului sau nu îngăduie pe diavol cu toată puterea lui să-și arate urăciunea. De aceea, într-un fel, atât de puternic este așa, nu știu cum să zic, foarte, foarte puternic și foarte dureros este arătat în Apocalipsă dezlegarea balaurului din adâncuri. Adică balaurul acela care era legat de Dumnezeu de atunci, de la facerea lumii era legat, dar și de la căderea omului l-a legat Dumnezeu, adică nu i-a dat voie să se atingă de om. Și zice, și va fi dezlegat, păcatele omilor va dezlega diavolul din adâncuri. Adică acela din adâncuri care numai se atingea câteodată călcâiul, ca un mic vulcănel care din adâncuri așa să-și fac puțin pe călcâiul tău care mergeai pe deasupra, așa? Acel diavol, așa, ne imaginăm, nu. Acel diavol va fi dezlegat și se va atinge de însă știința omului. Va lupta cu omul față către față. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se lui Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cească ființă, dă-ne noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, de cum și noi iertăm greșiților noștri și nu începe ne ispită și ne izbăvește pe rău. Ca Tău este împărăția cu toată slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Cred că de scuze, nu se merge la atelierul de scurs. Sau la celălalt atelierul. Mă arăt că stai. Nu stau aici, ușa! Și eu mă întreb o tratanță pe inspector, dar... Ce-i pe inspector așa, să le rămână? Așa, 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 aș